Posledný krát som sa zúčastnil zasadnutia predsedníctva UVKSČ 24. júla 1969. Husák si na ňom robil starosti, ako udržať verejný poriadok pri prvom výročí sovietskej invázie. O konkrétnych opatreniach sa však zatiaľ nediskutovalo. Smrkovský a ja sme onedlho po tejto schôdzi dostali každý osobitnú inštrukciu od Husáka, aby sme sa až do odvolania zdržiavali mimo Prahy. Vrátil som sa do Bratislavy, kam sa moja rodina znova presťahovala pred 2 mesiacmi. Federálne zhromaždenie nezasadalo a malo sa zísť až v septembri.
Slova ze vzpomínkové knihy Alexandra Dubčeka. Otázkou, tématem dnešního, jak to bylo doopravdy, je: Dubčekův podpis neměl pro Husáka cenu zlata? Ze studia zdraví Ivana Chmel-Denčevová. V jaké funkci tehdy Dubček byl? Otázka pro hosta pořadu historika doktora Oldřicha Tůmu.
Alexander Dubček byl v létě 1969 jednak předsedou federálního shromáždění, ale pořád ještě byl členem předsednictva UVKSČ, to znamená formálně byl druhým nejvyšším ústavním činitelem a patřil mezi rozhodující mocenskou skupinu ve státě, nicméně jeho reálný politický vliv vedení KSČ už velmi poklesl. Co ještě v létě 69 stále měl, byla poměrně velká popularita mezi veřejností.
Prvním mužem ve státě byl nejvýše postavený komunista Gustav Husák, symbol nastupující normalizace. Opravdu měl důvod obávat se o ten onen v úvozovkách veřejný pořádek?
Myslím, že ty důvody byly reálné. Vedení KSČ bylo v té době opravdu nervózní. Ona společnost, především mladá generace, pořád ještě zdaleka nerezignovala na ideály a naděje pražského jara. Pořád ještě tady byla energie a rozhodnost k nějakému odporu a takovou přirozenou příležitostí, jak ten odpor proti okupaci země a proti nastupující normalizaci vyjádřit, bylo právě blížící se první výročí okupace.
19. srpna roku 1969 Gustav Husák vystoupil na celostátním aktivu komunistů z průmyslu, stavebnictví a dopravy a tehdy řekl:
Sudružky a sudruhovia, divoký západ si z nášho štátu robiť už nedáme. V týchto dňoch sa bude preverovať každý sám. A aký posudok si napíše, taký bude čítať.
Jak rozumieť Husákovým slovom?
Gustav Husák tady dával najevo, že to, co lidé říkali, psali nebo dělali na jaře a ještě v létě 68, může být docela dobře zapomenuto. Konec konců platilo to i pro něho. Důležité je, jak se funkcionáři, členové komunistické strany a další budou chovat teď, jakou lojalitu novému vedení strany prokáží.
Z čeho měl Husák a vedení komunistů v tehdejším Československu největší obavy?
Jednak to byly obavy z vystoupení veřejnosti, z masových pouličních protestů, možná stávek, možná třeba i generální stávky. A na druhé straně to byla obava z reakce Moskvy. Pro Gustava Husáka to byl takový test, který musel dokázat Kremlu, že on je mužem na svém místě a na rozdíl od slabého Dubčeka, on že si s tou situací dokáže poradit.
Jakou roli sehrával fakt, že téměř rok na území Československa byla okupační vojska Sovětského svazu?
Těch 70 nebo 80 tisíc sovětských vojáků na území Československa bylo samozřejmě takovou jistotou pro vedení komunistické strany, kdyby se jim věci vymkly z rukou, ale zároveň i pro Moskvu bylo samozřejmě daleko přijatelnější, aby v tomto případě sovětští vojáci nemuseli přímo v ulicích zasahovat.
A ten den, kterého se komunisté tak obávali, tedy 21. srpen roku 1969, první výročí od nešťastné okupace Československa vojsky Varšavské smlouvy, je tady. Co se událo?
Ten den opravdu znamenal především v Čechách a na Moravě konfrontaci mezi značnou částí veřejnosti a režimem. Lidé od rána respektovali, nebo velká část lidí respektovala doporučení, která v těch týdnech před výročím kolovala. To znamená, nosili trikolory, neužívali městskou hromadnou dopravu, nechodili do kin, do divadel, do restaurací, nechodili nakupovat. Byl to takový znak pasivní rezistence, ale už v poledne se v Praze na Václavském náměstí shromáždili tisíce, možná spíš 10 000 občanů. na určitou chvíli dokonce ovládli celé Václavské náměstí, včetně toho nejdůležitějšího prostoru kolem sochy svatého Václava. A to shromáždění potom přerostlo ve velmi ostré střety s policií a také se zasahujícími jednotkami lidových milicí a nakonec i Československé lidové armády. A podobné střety, byť menšího rozsahu, se odehrály v řadě dalších měst, Ústí nad Labem, v Liberci, v Karlových Varech, v Ostravě, Opavě, tehdejším Gottwaldově a asi druhým největším ohniskem nepokojů bylo Brno.
A na tamní události vzpomínal Miroslav Blažek.
Nějak jsem se dostal do prostoru křižovatky Poštovská Kobližná a stál jsem u prodejny lahůdek přímo na rohu. Vím, že tam byli vojáci, kteří se chovali slušně a říkali, že jsou tam na rozkaz. V místech tehdejšího parčíku vedle paláce Šlechtičen pobíhal nějaký příslušník VB v uniformě, další stáli opodál na Kozí ulici. Vojáci pustili nějakou dívku, která jim říkala, že na Kozí bydlí a že chce jít domů. Když byla ve volném prostoru v křižovatce Kozí, Poštovská, Kobližná, tak ten příslušník veřejné bezpečnosti, co předtím pobíhal v tom parčíku, se najednou rozběhl a naprosto bezdůvodně ji začal mlátit obuškem, až z ní stříkala krev. Dívka upadla na zem a on do ní pořád tloukl tím obuškem.
Dalším z pamětníků brněnských událostí byl Josef Raška.
Když mě lékař uviděl, jak mám tělo plné podlitin a v jakém jsem celkovém stavu, nechal mě převést na vězeňské oddělení do nemocnice u svaté Anny v Brně. Tam jsem potom strávil 3 měsíce. Měl jsem natrženou ledvinu, zlomená žebra a větší množství podlitin na zádech a zadní části hlavy, takže jsem musel ležet na břiše. Moji rodiče nedostali ode mě žádné vyrozumění po dobu asi 4 měsíců. Vůbec nevěděli, kde jsem a co se mnou je. Psal jsem jim sice dopisy, ale oni je nedostali.
Takové situace, o jakých jsme slyšeli, se opakovaly v desítkách dalších míst. Zasahující pořádkové síly si počínaly opravdu brutálně, především policisté a ještě asi více příslušníci lidových milicí. Lidé byli skutečně surově biti, a to nejen během těch samotných nepokojů přímo v ulicích, ale i po zadržení ve vězeních. Ještě 21., 22., možná další dny byli surově biti a byla také celá řada raněných.
A státní bezpečnost zhodnotila dění 21. srpna roku 1969 těmito slovy.
V Jihomoravském kraji zůstává nadále hlavním ohniskem výtržností Brno, kde k 19. hodině byly hlášeni 2 mrtví a 4 těžce ranění. Zadrženo bylo 319 osob. Po 21. hodině byla v Brně ještě 2 ohniska. Okolo univerzitní knihovny se nacházelo asi 300 až 400 mladých lidí vyzbrojených dlaždicemi. Příslušníci veřejné bezpečnosti byli napadáni ze střechy knihovny. V prostoru byl zapálen i bezpečnostní vůz. Druhé ohnisko o síle asi 300 osob se nacházelo v Lidické ulici. V Jihlavě se začali mladí lidé grupovat. Z těchto důvodů byl okamžitě proveden zákrok.
2 mrtví v Brně, připomeňme, mimo jiné mladá dívka Danuše Muzikářová. Ti další 3 mrtví, to byla Praha?
Ano, další 3 mrtví byly v Praze, kde se také několikrát střílelo. 2 mrtví byly už večer 20. srpna, protože v Praze probíhaly poměrně velké demonstrace už odpoledne a večer 20. srpna a jeden další, jenom 14-letý Bohumil Siřínek, byl zastřelen odpoledne 21. srpna na Trolově náměstí, těm zraněním o 3 dny později podlehl.
Když se podíváme jenom na věk těch 5 zavražděných, 14-letý Siřínek a nejstarší z nich měl 28 let a jak jsem zmiňovala, byla mezi nimi 1 žena. To byli opravdu ti nepřátelé komunistického státu, proti kterým stála armáda, lidové milice a všechny možné bezpečnostní síly?
No, byli to lidé, kteří se ocitli ve špatnou chvíli na nesprávném místě. Někteří z nich se těch demonstrací účastnili, někteří možná jenom přihlíželi, ale především, řekněme, psychicky nevybavení a nevycvičení příslušníci lidových milicí zkrátka začínali střílet i v situacích, kdy to vůbec nedávalo smysl a stříleli do lidí.
Zhruba 2500 lidí bylo zadrženo. Znamenalo to pro ně tvrdé zásahy do jejich dalšího života?
Velice často ano, ti lidé jednak, jak už jsme o tom mluvili, byli surově biti a všelijak týráni. Celá řada z nich byla později odsouzena ne k velkým trestům, někdy k podmíněným trestům, ale samozřejmě to bylo něco, co opravdu bylo zapsáno v jejich životopise a táhlo se to pak v jejich kádrových materiálech další dvě desetiletí. Právě zákonné opatření, o kterém budeme mluvit, takové důsledky bezprostředně umožňovalo.
Zajímavostí je, že sdělovací prostředky opakovaně informovaly občany o poraněných příslušnících Sboru národní bezpečnosti či lidových milicí či vojáků. Byly to tklivé případy, které vysílal i tehdejší Československý rozhlas, ale o oněch pěti zavražděných lidech nepadlo ani slovo.
Komentář rozhlasových novin napsala Milena Balašová.
Praha měla dnes večer hořet. Zatím si však Pražané vyšli jako každou sobotu na poklidnou procházku. Je to dnes procházka kořeněná navíc zvědavostí. Pražané se pozastavovali před vytlučenými výkladními skříněmi, obcházeli pozůstatky barikád a překážek v ulicích. Pro mnohé to byla procházka velmi poučná. Na vlastní oči viděli, jak byla zničena práce jejich sousedů i lidí, které neznají, kteří však vytvářejí užitečné hodnoty jako oni sami. V mnoha rodinách se dnes večer hovoří o tom, proč k tomu všemu došlo, kdo se ničení účastnil, kdo ho inspiroval. V tisících a statisících byly rozmnožovány štvavé letáky. Kontrarevoluční síly využívaly znovu morálního teroru, zastrašovali, vyhrožovali. Říkám a opakuji, kontrarevoluční síly, uvědomí toho, že v loni se mnozí z nás ptali, kde je kontrarevoluce. Tehdy opět mnozí u nás nedomysleli a ti, kteří to měli vědět, neřekli, jedni nemohli a druzí nechtěli, že kontrarevoluce se poučila z maďarského roku 1956 a že v Československu použila metod jiných, mnohem jemnějších, o to však zákeřnějších. Byla to plíživá kontrarevoluce, která postupně dobývala pozice. Ovládla sdělovací prostředky a odtud promyšlenou propagandou, lží a polopravdami, demagogií a zastrašováním dirigovala myšlení lidí. Ti, a seděli i na nejvyšších místech, kteří dávali informace pravicovým novinářům, věděli, že v tisku, rozhlasu a televizi mají zbraň působivější než v puškách a výstřelech. V jejich propagandě jim nešlo o uskutečnění myšlenek ledna, ale o zdiskreditování a zničení socialistické společnosti, ač se slovy o socialismu nejlepším a nejličtějším, proto aby zmátli lidi, neustále oháněli.
Kdo měli být oni ideoví strůjci a inspirátoři těchto činů?
Oni je nemenovali, ona jednak to byla samozřejmě vždycky ta obligátní imperialistická centra emigrace, zahraniční rozhlasové vysílače, ale dikce těch novinových článků dávala najevo, že teď už se míří, sice ještě nejmenovitě, ale i na ty představitele Pražského jara, možná dokonce i na Dubčeka samotného.
Organizoval vůbec někdo dané demonstrace, které probíhaly na tolika místech a lidé v Praze se setkávali už několik dnů před 21. srpnem?
Demonstrace opravdu organizovány nebyly, dokonce i taková souhrnná zpráva, kterou vypracovalo ministerstvo vnitra, musela konstatovat, že žádné známky nějaké všeobecné organizace nebyly zjištěny. On to opravdu byl výraz spontánního naladění veřejnosti a prostě výraz toho, co veřejnost cítila.
Komunistický režim chtěl nastolit, jak se říká, systémové řešení, tedy zákon, který by zajišťoval, aby do budoucna si již lidé netroufli demonstrovat a projevovat svoje názory. 22. srpna roku 1969 byl přijat dokument pod názvem Zákonné opatření o některých přechodných opatřeních nutných k upevnění a ochraně veřejného pořádku. V tomto materiálu bylo mimo jiné uvedeno.
Kdo se po nabytí účinnosti tohoto zákonného opatření účastní akce narušující veřejný pořádek, kdo k takové akci vyzývá nebo ji podporuje, kdo neuposlechne výzvy veřejného činitele k zachování veřejného pořádku nebo kdo k takovému neuposlechnutí vybízí, kdo odpírá plnit povinnost vyplývající ze služebního postavení nebo pracovního zařazení a stěžuje tak úsilí o udržení veřejného pořádku či nerušeného chodu pracoviště, nebo kdo jiného k takovému neplnění povinností vybízí, bude potrestán.
Vědělo se, co je onen v uvozovkách veřejný pořádek, který měl být zachován?
Veřejný pořádek bylo, jak si situaci představovalo vedení komunistické strany, to znamená klid a to, aby lidé už nevyjadřovali svoje pocity. To zákonné opatření dávalo výrazně větší možnosti při perzekuci občanů. Ono umožnilo držet ve vazbě bez rozhodnutí soudu zadržené 3 týdny místo 48 hodin, zjednodušovalo trestní stíhání v případě některých trestných činů a přestupků, výtržnictví, urážka představitele státu, socialistické soustavy a tak dále, omezovalo práva obhajoby v takových případech, umožňovalo propouštět jednodušším způsobem ze studia nebo z práce, umožňovalo zastavit vydávání periodických tiskovin, jednodušším způsobem umožňovalo rozpouštět organizace, zase jednodušším způsobem bez možnosti soudního přezkumu a tak dále. Čili byl to systém nástrojů, který umožňoval vedení KSČ represe a perzekuce společnosti.
Proto se jmenoval Pendrekový a nebo Obuškový zákon?
Přesně tak se tomu už tehdy říkalo.
Daný zákon byl účinný hned od 22. srpna roku 1969. A nalezáme pod ním podpisy 3 mužů. Prezidenta Ludvíka Svobody, předsedy vlády Oldřicha Černíka a předsedy federálního shromáždění Alexandra Dubčeka. Ten k tomu ve svých vzpomínkách napsal:
Husák na mě začal kričať, že budem zodpovědný za další straty na životoch, ak nebude návrh zákonného opatrenia schválený a publikovaný. Povedal, že davy ľudí v uliciach Brna sú na ceste medzi cyklistickými závodmi a futbalovým zápasom a hrozí nebezpečenstvo, že nepredvídateľným spôsobom vybuchnú. Ďalej konštatoval, že zákonné opatrenie je potrebné okamžite, aby umožnilo odvolať futbalový zápas a odviesť ľudí zo štadióna. Husák na mňa sústavne ukazoval prstom. Vtedy som to unavený a rezignovaný vzdal. Ale pre zákonné opatrenie som nehlasoval. Jednoducho som predsedal aktu jeho schválenia. Skutočnosť, že z procedurálneho hľadiska to všetko bolo nezákonné, ešte zväčšovala moju bolesť. Mojou veľkou chybou, ktorá ma ťažila celý život, bolo, že som zákonné opatrenie napokon podpísal.
Co měl Dubček na mysli tím, že to celé bylo nezákonné?
Podle tehdejší legislativy mohlo předsednictvo federálního shromáždění v době, kdy federální shromáždění nezasedalo, přijímat a vydávat takzvaná zákonná opatření, která až do příštího zasedání parlamentu měla sílu zákona. Ale byly tady určité procedurální podmínky, například to předsednictvo muselo být úplné a 22. srpna se ani nepodařilo zajistit účast všech zákonem požadovaných členů předsednictva, to znamená třeba zástupci předsednictva slovenské části Komory národů nebyli příslušní, čili Dubček se klidně mohl odvolávat na to, že předsednictvo není usnášení schopné a nemůže žádné zákonné opatření přijmout a vyhlásit. On to neudělal. Jiná nezákonnost už v aplikaci toho zákonného opatření spočívala v tom, že v samotném textu zákona opatření se mluvilo, kdo po přijetí tohoto zákonného opatření se dopustí a tak dále, ale ve skutečnosti to opatření bylo použito proti tisícům lidí, kteří už v té době seděli ve vězení, protože byli zatčeni 21. nebo 20. srpna, čili ještě před přijetím toho zákonného opatření.
Proč to tady Dubček podepsal?
Dubček to zcela zjevně podepsal a vlastně to nedokáže ani nějak zvlášť vysvětlit ve svých pamětech, zkrátka protože byl víceméně asi slabou osobností. On prostě nevydržel ten Husákův tlak, nevydržel to křičení a ukazování prstem a v dané situaci se nezmohl víceméně na žádný odpor. On sice říká, že pro přijetí opatření nehlasoval, ale protokol z toho zasedání předsednictva jasně mluví o tom, že probyli všichni, čili to, že nehlasoval, si nechal pro sebe a že zákonné opatření musel podepsat jako předseda federálního shromáždění. Tady je jen zajímavé, že když byl o více než 20 let později opět předsedou federálního shromáždění, tak lustrační zákon nepodepsal. Tam už ta povinnost podepsat přijatý zákon, té se dokázal vyhnout v roce 91, ne ovšem v roce 69.
Bylo pro Husáka výhrou, že Dubček ze své pozice předsedy federálního shromáždění a byl, řekněme, symbolem, byl ikonou pražského jara. Právě tento Pendrekový, Obuškový, nezákonný zákon, když použijí toto spojení, podepsal?
To samozřejmě velká výhra byla. Uvědomme si, že ty tisíce lidí, kteří se nechávali mlátit, stříkat na sebe vodu z vodních děl, dokonce po sobě nechali i střílet, hlavní, co skandovali v těch ulicích, bylo ať je Dubček. Den nebo dva poté se mohli v novinách ke svému zděšení dočíst, že takovýto protilidový zákon podepsali 3 ze 4 mužů pražského jara, Ludvík Svoboda, Oldřich Černík, ale především Alexander Dubček, kterému ještě do té doby věřili. To znamenalo určitý psychologický zlom té situace a bez pochyby to Husákovi velice pomohlo.
Jak dlouho ono zákonné opatření platilo, když jeho platnost měla skončit s řádnou schůzí federálního shromáždění?
No, ona ho pak řádná schůze federálního shromáždění potvrdila, čili platilo formálně do konce roku 1969, ale celá řada jeho ustanovení byla potom přijata do některých speciálních zákonů, čili vlastně platila po celou dobu takzvané normalizace.
26. srpna roku 1969 klíčový deník tehdejší Rudé právo otiskl úvodník pod názvem Tvář pravice. Jeho autorem byl Miroslav Moc.
Kolik z těch, kteří žvíkali v pátek ráno k snídani z krojek stvrdlého předvčerejšího chleba a pak se vrhli do obchodů, aby doplnili své zásoby, nešlo ve čtvrtek koupit potraviny jen ze strachu, že po nich někdo plivne? Vmete jim do obličeje urážku, hodí kámen do okna nebo jim provede něco zlého na pracovišti. Jak se chtějí ti, kteří sice nestávkovali, ale pouze se tvářili, jakože pracují, aby současně dávali najevo, že z téhle práce nic nebude? Jak se chtějí dívat do očí třeba ostravským havířům, lidem na překladišti v Černé nad Tisou, zemědělcům na Žních, milionům lidí, kteří dávno vědí, že tuto republiku může dostat z potíží jen činorodá a společná práce.
Otázkou tématem dnešního, jak to bylo doopravdy, je, Dubčekův podpis neměl pro Husáka cenu zlata?
Dubčekův podpis pod zákonné opatření federálního shromáždění skutečně pro Husáka cenu zlata měl.
Uvědomoval si to Alexander Dubček? Zaspekulujme se.
Alexander Dubček ex post mluví o tom, jak ho jeho podpis tížil a jak se s tím vlastně celý život nevyrovnal. Jestli si toho byl vědom už v srpnu 69, o tom já silně pochybuji.